Він сміхнувся. «О, далеко ще не все прояснилося. Одначе, який сенс ховати від вас далі те, що мені вже пощастило з'ясувати? Ви обіцяєте нікому нічого не розповідати про це, ні за яких обставин, крім моєї смерті. Думаю, ви напишете на цьому матеріалі роман. Я пообіцяв, що напишу». І він почав. «Події, про які я збираюся вам розповісти, любий Сириле, відомі мені лише в окремих своїх фрагментах, і я не завжди розумію їхню суть і значення. Часом мені доводилося довго чекати, поки виникне з глибин пам'яті ще один день з мого минулого і прояснить той чи той епізод, раніше схоплений мною лише з його зовнішнього боку. Скажу відверто, спочатку я гадав, що народився з небуття і був підібраний своїм лордом за вказівкою провидіння або випадково. Були мої батьки робітниками, селянами чи міщанами? Я не знав цього, і мені здавалося, що ніколи не взнаю. Колись мені розповіли про те, як на початку нашого століття віддавали небажаних дітей до сирітського притулку. Немовля просто клали на турнікет, і досить було обкрутити його, як дитина навіки зникала зі світу, куди спершу прийшла і де не була нікому потрібна. І переходила зовсім інший світ, що приймав її, охоче чи неохоче. Мене довго переслідувало це видиво. Вночі я бачу, як незнайомі люди кладуть мене на дерев'яний круг і повільно обертають його. Я хапався руками за стовпці, щоб не дати турнікетові обкрутитися. Мої пальці надовго застрягали між дошкою і підпорою. Кінець кінцем, божеволюючи від болю і жаху, я відсмикнував руку. Турнікет виконував свою службу з тим самим скрипом, з яким скрипить люк під ногами повішеного. Я обертався в темряві, і коли опинявся по той біч, то бачив перед собою велике червоне обличчя з кошлатою бородою та банькатими очима, які дивилися на мене пильним поглядом. Це була завжди одна й та сама сцена, завжди один і той самий бридкий сон, так ніби мене відірвали від самого себе і запускали у холодний ворожий космос. Іноді кошмар супроводжувався ярмарковою музикою, але багато частіше мелодією, виконуваною на козиці, завжди тією самою похоронним маршем чи чимось таким. Тоді турнікет перетворювався на манеж, і я сидів верхи на дерев'яному коні. Я намагався злізти з коня, але був примоцьований до сідла ременем. Мій лорд підібрав мене у 6-річному віці. Перед тим мене було довірено фермерській родині, яка жила в околицях Дамфрі. Наскільки я пам'ятаю, йшлося про небагатих і цілком порядних людей, що використовували мене як служника, зберігаючи про те видимість, ніби дбають про мою освіту. Місцевий пастор намагався вбити трохи науки в голови їхніх дітей, і мені теж перепадали від неї якісь крихти. Саме тоді я вивчився читати і писати, поки хазяйські діти і далі барбалися в болоті своїх лінощів та блаженного неуцтва. Ті фермери мали прізвище Стерклі. В них було 3 собаки, одному з яких я дав назвисько Гарич. Це створіння, схоже на грифона з довгою чорною шерстю, було моїм другом. Що ще сказати про ті роки? І я не почувався ані щасливим, ані нещасним. Я ніби жив у постійному чеканні. І от якось пополудні, погода стояла сонячна, біля ферми зупинився кінний екіпаж. Мені веліли вдягнутися, як у неділю. Я гадав, що ввечері ми сюди повернемося, не знаючи про ті зміни, які відбулися навкруг мене. Тато Стеркліс мене супроводив. Він теж убрався у свій найкращий одяг. Протягом усієї подорожі він не вимовив жодного слова. Через 2 години ми приїхали в Дельбітті, де мій лорд мав один із своїх замків – Трів, побудований у 14 столітті Арчибальдом, володарем Геловея. То були руїни посеред озера, які не одне покоління намагалося відбудувати і які завжди знову обвалювалися. Жили там у великій будівлі буржуазного типу, яка стояла на протилежному боці парку. Коли я вийшов з брички, я ще не знав, наскільки цей день відіб'ється на моїй долі. То було 11 червня 1912 року. Я пам'ятаю точно. Далі все відбувається, як у казках. Лорд Амбергріс, чиє справжнє ім'я було Джон, граф Шеффілд, узяв мене під свою опіку і виховував як власного сина, хоча й не всиновив мене згідно з вимогами закону. Все це вам уже відомо. Я тут додам, що ми жили переважно в його замку Бленгеймі в Оксфордширі, північніше Вудстока, де розташований один з наймальовничіших у Англії маєтків. Цей замок у стилі бароко був споруджений за проектом сера Джона Венбру в 1705-22 роках, подарований королевою Анною Джонові Спенсеру, першому герцогові Мальборо, в нагороду за перемогу над Людовіком XIV. Він був, як і сьогодні, оточений парком у французькому стилі з розкішними водограями. Одне слово перекинути зі скромної ферми в Дамфрі до шляхетного і багатого Бленгейма. Я протягом певного часу не міг повірити своєму дивовижному щастю. Але бувши малим хлопцем, незабаром уже грався в принців у тому аристократичному маєтку. Згодом, коли мені виповнилося 16, я розповів своєму лордові про те, який я тоді був приголомшений. Він мені відповів ухильно, сказавши, що під час одного з візитів у свої володіння в Дамфрі він звернув увагу на мою маленьку персону і, довідавшися, що я сирота, вирішив узяти мене до себе і виховувати як сина. Я йому не дуже повірив і навіть був подумав, чи я справді йому не син, народжений від якогось потаємного зв'язку, припускаючи, що в такий спосіб він вирішив спокутувати свою провину переді мною. Отож, по його смерті я сподівався, що таємницю буде розкрито в його заповіді. Проте там про це не згадувалось, і, як вам уже відомо, мене юридично викреслили з числа спадкоємців, оскільки, по-перше, він не всиновив мене в легальний спосіб, а, по-друге, я не мав жодних доказів, що я, згідно з відомою словесною формулою, народився позашлюбним сином відомого батька. Бленгейм дістався Спенсерам. До речі, саме там народився Вінстон Спенсер, колишній міністр консервативного уряду, справжній мопс. Замки Трів, Келз, Маргрейв та Прядильні перейшли до рук двоюрідних онуків, які жили в Сполучених Штатах. Мені не лишилося нічого, і це навело мене на думку, що мій лорд писав свій заповіт, не згодогадуючи, що моє юридичне становище не дає мені жодних прав, і це видавалося дивним. Тоді я зробив візит його нотареві, який запевнив мене, що іншого заповіту не існує. Тоді я запитав у нього, з яких причин мій лорд не всиновив мене легально. «Я не знаю», – відказав мені той чоловік. До речі, я поставив таке саме запитання графові. Він мені відповів так. «Я не можу цього зробити. Я знаю, хто його справжній батько. Він би мені цього не дозволив». «О, любий Сириле, як його слова схвилювали мене! Отже, мій лорд не доводився мені батьком, як раніше мені здавалося, але він знав, від кого я з'явився на світ. Ішлося про якусь важливу персону, бо без її дозволу граф Шеффілд не міг усиновити мене. Уявіть собі, які мрії могло пробудити в душі підлітка подібне відкриття».